السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدح الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Hamdi hii ni kumhimidi Allah tabaraka wa taala kwa kuwa sisi waja wake tunapaswa kumhimidi yeye pamoja na kumtakia swala na salamu nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumekutana katika nyumba hii, miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, katika kumi hili la pili, zikiwa siku zinakwenda kwa spidi ya haraka mno. Kwa hakika yule ambaye amewafikishwa na Allahu Jalla wa Ala katika kuzitumia vizuri zile siku zilizopita nyuma za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, falyahmadillah Jalla wa Ala, na amhimidi sana Allahu Jalla wa Ala, na amuombe pia palipobakia napokwenda huku mbele ampe thabati, ampe nguvu, ampe taufiki ya kuyasimamia vizuri masiku yaliyobakia haya katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, pia masiku yaliyobakia katika umri wake. Siku kwa hakika zimekwenda, na Mola wetu Allahu Jalla wa Ala ametuambia waziwazi kabisa katika Qur'anul Karim, wal 'asr innal insana lafi khusr, na apa na wakati. Wako mufassiruna waliofasiri kwamba wakati huu ni wakati wa zama za Nabiyullah Muhammad, na wako wafasirina waliofasiri wakati huu ni wakati wa al-asiri, na wako mufasirin waliofasiri kwamba ni wakati wowote ule. Almuhimu ni kwamba Allahu Jalla wa Ala na hapa na wakati, na ni jambo kubwa sana. Kisha anatuambia baada ya kiapo hicho, innal insana lafi khusri, hakika wanadamu wote wamo katika khasara, wote. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Hapa kama wewe ni Muislamu na umemwamini Allah Jalla wa Ala, na umezisoma vizuri zile arkanul iman, na unaendelea kusoma mambo ya iman, basi unapaswa umhimidi sana Allahu Jalla wa Ala, kwamba katika ile khasara aliyoizungumza wewe unajikuta umo katika wale ambao Allah amewataja kwamba ni wenye kuukuka. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نوكتين عمل جيما أبا في الفيلة نبهالة بنجينة بعد يويوي كرزكي ونا الله جل وعلا إيماني نا وكجيكوت في الفيلة watenda matendo mema zikija nafasi kama hizi ambazo Allahu Jalla wa Ala anazitoa unazisimamia vizuri ipasavyo unazipa haki yake hasa na zikiondoka nafasi kama hizi za misimu kama hii ya khairati unadumu katika kufanya amali jema pia ukijikuta huko katika hali kama hiyo wapaswa pia umshukuru Allahu Jalla wa Ala katika ile khasara kubwa ambayo Allahu Jalla wa Ala ameitangaza kwa wanadamu wote. Wewe una dalili za kuokoka, wewe una dalili za kuokoka kwa sababu umemwamini Allahu Jalla wa Ala. Kadhalika pia wafanya amali njema, watawasau bilhaqi. Hao waliokoka ni katika wale ambao wanahusiana haki. Basi ukijikuta kwamba wewe ni Muislamu na una maarifa kiasi na unawahusia wenzio haki wa kiasi cha kadri ya uwezo ambao Allahu Jalla wa Ala amekuruzuku, basi walillahi alhamdu. Hili jingine katika zile nyenzo za kukufanya wewe uokoke katika ile hasara kubwa aloitangaza Allahu Jalla wa Ala. Watawasau bisabri, na wakahusiana subra. Basi ukijikuta umo miongoni mwa hao wenye kuwahusia watu haki na kuwahusia watu subra, basi wewe ni miongoni mwa watu ambao una dalili za kuokoka na ile khasara ambayo Allahu Jalla wa Ala ameitaja. Ahlul ilmi kama vile Sheikh Raslan na wengineo wanasema hakuna kuokoka kwa binadamu ila yule ambaye atayakusanya mambo hayo yaliyotajwa katika sura hiyo, Suratul Asr, sura fupi yenye maana makubwa sana, maana pevu mno. Ndugu zangu Waislamu, tuko sisi katika mwezi wa ibada na wakati ambao Allahu Jalla wa Ala amewapia ndio huo unakwenda kwa spidi kubwa mno, kana kwamba juzi tu hivi tumeingia katika Ramadhani, leo tunakurubia kulikata katikati 12 au takriban tumelikata. Tuko katika kipindi cha ibada. Ibada inahitajia mambo mawili makubwa ili ikubaliwe. Tusiwe tunaingia katika ibada tu almuradi watu wanafanya na sisi tunafanya, watu wanafunga na sisi tunafunga, watu wanakwenda tarawehe na sisi tunakwenda tarawehe, watu wanasoma Qur'ani na sisi tunasoma Qur'ani. Ibada inahitajia ili ikubaliwe mambo mawili makubwa. La mwanzo ikhlasu niya, niya iwe nzuri iwe safi. Ikhlasu niya, niya safi, kwamba anayekusudiwa katika ibada hiyo inayofanywa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na sio mwingine yoyote, wala si kwa ajili ya mtu kutafuta chochote katika dunia. Madhumuni iwe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yoyote ile ambayo mtu anaifanya. Sharti la pili katika ibada ili ikubaliwe, lazima kwenye ibada hiyo kuwe kuna kufuatwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya masharti yanaingia katika ibada zote ambazo sisi tunazifanya. Madhumuni yangu mimi leo kuzungumza al-ibadatu mahabbatun والخوف والرجاء. العبادة محبة والخوف والرجاء. عبادة ni mapenzi na ibada ni hofu. na ibada ni kutarajia. Haya mambo kwa kila mwenye kufanya ibada yoyote anatakikana awe nayo, asiwe tu anafanya tu alimuradi anafanya. Akishakutimiza yale masharti mawili ya mwanzo niliyoyataja, ibada ili iwe ibada, falibadatu mahabba, ibada ni mapenzi. Fanyaji wa ibada lazima awe anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukipenda kile ambacho amekileta Allah subhanahu wa ta'ala. Asiwe anafanya ibada hali ya kukichukia kile ambacho Allah jalla wa ala amekileta. Almuradi tu kama ndio shakuja Ramadhani, watu wapo wanafunga, na yeye asipofunga watu watamsema, basi kawa anafunga, almuradi ile ibada haipendi. Hii si ibada ya sawasawa. Alibadatu mahabba, ibada ni mapenzi. Mapenzi hayo lazima kwanza apendwe mletaji wa ibada hiyo, Allahu jalla wa ala, lazima uwe ni mapenzi naye. Kisha uyapende yale ambayo ameyaleta Allahu jalla wa ala, kuchukia yale ambayo Allahu jalla wa ala ameyaleta. Wanazungumza ahlul ilmi, ni moja katika vitenguzi vya dini, ni moja katika vitenguzi vinavyotengua Uislamu wa mtu. Wal khawf, ibada ni khofu, lazima uwe na khofu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala unapoifanya ile ibada ya kumuabudu Allah jalla wa ala. Ndani yake uwe na uoga, unayoogopa yale ambayo ameahidi Allah jalla wa ala katika mateso, maangamizi, adhabu zake. Kwa hiyo muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika warajau, ibada ni arraja, matarajio, kuyatarajia yale mazuri aliyokuahidi Allah jalla wa ala. Ikiwa utaniabudu, utanitii, basi nitakufanyia hivi, nitakuingiza peponi, nitakurehemu, nitakusamehe. Kwa hiyo lazima uwe na matarajio. Usifanye ibada almuradi tu wafanya. Fanya huku na matarajio kwamba kile alichokiahidi Allah subhanahu wa ta'ala utakipata, na unatarajia kukipata hicho kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na rehma za Allah jalla wa ala, sio kwa maguvu yako. Kwa hiyo unamuomba Allah jalla wa ala, wala sio tu kwa sababu ya zile ibada unazozifanya. Zile zifanye ni sababu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja aliwaambia masahaba zake, baada ya masahaba zake hao kujitenga, akiwemo Uthman ibn Madh'un, wakajitenga na mambo ya kidunia, wakakaa pahala yeye na wenzie, wakiwa wanamwabudu Allah saa zote, wanafanya ibada, wanalia wakimuomba Allah jalla wa ala wakimwabudu, wakastenga mpaka familia zao, mpaka yalipokwenda mashtaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume akawaita, kisha akawaambia, innahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali, kaeni mkijua ya kwamba hatookoka mtu yoyote miongoni mwenu kwa sababu ya amali zake anazozifanya. Amali iwe ni sababu, usitegemee tu madam chafanya hichi basi nastahiki kupewa. Innahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali, kwa hakika hataokoka yoyote miongoni mwenu kwa sababu ya amali zake. Wakashtuka masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, wakamuuliza Mtume, wala anta ya Rasulullah, hata wewe? Sisi hatuokoki kwa sababu ya amali zetu, hata wewe? Qala, Mtume akasema, wala ana, wala mimi vile vile siokoki kwa sababu ya amali zangu mbele ya Allahu jalla wa ala, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli, illa Allah anigubike mimi kwa rehma zitokazo kwake na fadhila zake. Kwa tufanye huku tukitarajia rahma za Allah jalla wa ala na fadhila za Allah jalla wa ala. Haya ndiyo mambo ambayo nategemea kuyazungumza kwa muda huu mfupi katika siku hii ya leo. Qala al-allamatu al-doktur Salih bin Fawzan bin Abdillahi al-Fawzan fi sharhihi li sharhi sunnati lil-barbahari. Amesema Sheikh Salih bin Fawzan bin Abdillahi al-Fawzan katika sharhi yake wakati anakisharihisha kitabu kinachoitwa sharhu sunna cha al-Sheikh al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wa hafidhallahu shaykhana Sheikh Salih bin Fawzan. Anasema al-ibadatu tatarakazu ala thalathati ashiya. Ibada inatulia juu ya mambo matatu. Hapo ndo ibada ya mtu imetulia. Al-ibadatu tatarakazu ala thalathati ashiya. Ibada inatulia juu ya mambo matatu. Al-khawfu, kwanza ni khofu. Lazima mwenye kufanya ibada awe na khofu. Asifanye ibada adatan wa taklida, mila tu na desturi. Al-ibadatu al-khawfu wal-rajau wal-mahabba. Kama tulivyotangulia kusema, ibada ni mapenzi na khofu na matarajio. Kwa Sheikh Salih bin Fawzan anasema العبادة تتركز على ثلاثة أشياء: الخوف إبادة نتلية جو يخوف، والرجاء إبادة نتلية جو يمترجية، وفنكتو أكو ترجية. العبادة الخوف والرجاء والمحبة نما بنزي. فعبادة الله جل وعلا. Akaendelea kusema Sheikh Salih bin Fawzan, ibada ya Allah jalla wa ala, yani ibada ya kumwabudu Allah jalla wa ala, la takunu ibada, haiwi ni ibada. Al-ibadatu ibadatu Allah jalla wa ala, ibada ya kumwabudu Allah jalla wa ala, la takunu ibadatan, haiwi kuwa ni ibada. Illa idha tawaffarat fiha hadhihi al-umur, isipokuwa itakapotimiza ibada hiyo mambo haya. Hiyo ndio inakuwa ibada. Al-khawfu, kwanza ibada iwe na hofu. Mwenye kufanya ibada lazima awe na hofu. Al-khawfu min Allah, hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na khofu, ndugu zangu, ni yenyewe ni ibada. Na khofu ni jambo la kulisoma. Asome mtu ajue khofu ni nini, kuna tofauti gani ya khofu ya kumuogopa Allahu jalla wa ala na khofu ya kumuogopa kiumbe wa Allah kama vile nyoka au simba au binadamu mwenzio mwenye kudhuru wa muogopa. Na Allahu jalla wa ala anatuambia wa khafuni in kuntum mu'minin, niogopeni mimi ikiwa nyinyi ni waumini. Kwa kuna namna ya kumuogopa Allahu jalla wa ala na kuna namna ya kumuogopa kiumbe asiyekuwa Allahu jalla wa ala. Vinginevyo waweza ukashirikisha katika ibada hii, ukamuogopa kiumbe kama unavyomuogopa Allahu jalla wa ala, ukaingia katika shirki. Kuna tofauti kati ya hofu ya kumuogopa kiumbe na kumuogopa Allah. Al-ibadatu la takunu ibadatan. Anasema Sheikh Salih bin Fawzan, ibada haiwi ni ibada illa idha tawaffarat fiha hadhihi al-umur, isipokuwa ibada itakapotimiza mambo haya: al-khawfu min Allah, khofu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wa raja'u rahmatillah azza wa jalla, na kutarajia rehma za Allah azza wa jalla. Kisha akasema فلا يكون خوف فقط. هايو ني خوف تو عباده هايو ني خوف تو حتى يقنط من رحمه الله مبقى mtu ikifika pahala akakata tamaa na rehema za Allah ikawa yeye anaabudu katika janib ya khofu tu khofu tu mpaka inafika pahala mimi nitakwenda motoni tu mimi sijui kana kubaliwa miamali zangu pa inafika pahala anakata mtu tamaa hii sio ibada fala yakunu khofun faqat haini khofu tupu hatta yaqnata min rahmatillah wala yakunu raja faqat wala ibada haiwi ni matarajio tu hata yaamana min makri Allah mpaka ikifika pahala mtu akajiaminisha na makri za Allah akajiona kwamba mimi sasa nasubiri pepo tu basi shahabudu miaka mingi chasoma Qur'ani sana kama kusali chaswali miaka mingi kama kufunga chafunga miaka mingi nishafanya khairi nyingi shatoa zaka nyingi chatoa sadaka nishafanya khairati nyingi kwa hiyo sasa mimi nasubiri siku yangu nife tu ni zangu peponi la hii si ibada ya sawa sawa si hofu tu wala si matarajio tu mpaka mtu akaaminisha na makri za Allah jalla wa ala wala yakunu mahabba faqat wala ibada haiwi ni mapenzi tu basi ikawa mtu anamwabudu Allah anasema kwamba sisi au mimi simwabudu Allah kwa sababu ya kuogopa moto wake wala simwabudu Allah kwa sababu ya kutaka pepo yake lakini namwabudu Allah mahabbatan kimapenzi tu basi nampenda tu basi haya yapo na watu hawa hapo na bila shaka pengine mshasikia haya kwa watu kwamba sisi hatumwabudu Allah kwa sababu ya kutaka pepo wala sisi hatumwabudu Allah kwa sababu ya moto kuogopa. Sisi tumwabudu Allah mahabbatan, kimapenzi tu, katika hali ya mapenzi tumpenda tu basi. Hii ni kauli ya kimakosa, kwa sababu Allah jalla wa ala anasema wa khafuni in kuntum mu'minin, niogopeni mimi kama nyinyi ni waumini. Sasa wewe wasema una hofu, huku ni kwenda kinyume na mafunzo ya Allah jalla wa ala. Mimi simwabudu Allah kwa kuwa naogopa. Watakana umwabudu katika hali ya kumwogopa, ndio kauli ya Allah jalla wa ala ilivyo na ndio kauli zake zilivyo. Fala takhshawhum wakhshawni, niogopeni mwe na khashya kwa ajili yangu mimi, msiwaogope watu wengine. Sasa Allah jalla wa ala yeye mwenyewe anataka uogopwe, kalafu anasema mimi simuogopi na muabudu kimapenzi tu. Hii si kauli ya sawa sawa, ni kauli ya kimakosa. Ibada lazima ikusanye vitu hivyo. Wao nasema fi wala yakunu mahabbatan faqat biduni khawf, wala ibada haiwi ni mapenzi tu pasi na hofu wa rajai na matarajio. Vitu vitatu lazima uwe navyo, hizi ndio rakaa hizo za ibada. Lazima umwabudu Allah kimapenzi, kwamba wampenda na wapenda kile chokuletea. Halafu lazima umwabudu Allah kwa hofu, waogopa mateso yake na adhabu zake na moto wake, lazima uwe na kitu hichi. Pia rajaan, umwabudu Allah katika hali ya kutarajia pepo yake, rehma zake, maghfira yake, mapenzi yake. Lazima vitu hivi uwe unavitarajia kwa Allahu jalla wa ala, vinginevyo asingevitaja Allahu jalla wa ala vitu hivyo katika Qur'an, asingevitaja katika maneno yake. Kwa hiyo lazima mwenye kufanya ibada awe nazo hali hizi kwa pamoja, awe anakwenda nazo. Tumeonelea haya tuyazungumze, kwa vile tuko katika mwezi wa ibada, tujitahidi mno katika ibada. Kwa hiyo tusiwe tunazo fikra zile ya kwamba hatumwabudu Allah kwa kumwogopa, la, wala kwa kuogopa moto, la, ni fikra za kimakosa. Wala hatumwabudu Allah sisi kwa sababu ya pepo yake, la, yatakikana iwe hivyo. Umwabudu kwa kumwogopa, na umwabudu kwa kutarajia, na umwabudu kwa mapenzi. Rakaa hizo hizi lazima uwe nazo katika ibada zako. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أمسيما ابن رجب الحنبلي الله أمرحم إن الله خلق الخلق ليعرفوه. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى نسيما إن الله خلق الخلق ليعرفوه. حقيقة الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه أموهم في أمبه إلي ومجوه كويتو تكيكان سيسي تمجوه الله سبحانه وتعالى تصومي قد كما صومو يتوحيد تووزي كمجوه الله سبحانه وتعالى tusome katika masomo ya aqida tujue namna ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kumjua Allah hakutakikani kuwe mimi najua Allah subhanahu wa ta'ala yupo, wala kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala hakutakikani tu kusema mimi naamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Haitoshi hivi. Fikra hizo walikuwa nazo hata wasiokuwa Waislamu, wanajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo na wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo, lakini haitoshi kusema mimi najua Allah yupo, mimi naamini kwamba Allah yupo. Imani ndio maana tukasoma katika Uislamu kwamba ina arkani zake, lazima uzisome halafu wewe uzitekeleze zile arkani zake uwe nazo. Hizi ni arkani tu, lakini zina mambo mengine chungu mzima. Kwa lazima usome namna ya kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Usome masomo ya tauhid. Lazima ujue namna ya kumkhofu, namna ya kumtarajia, arrajani kitu gani, namna ya khashya, ujue khashya ni nini, na nyinginezo mbalimbali katika ibadati kama hizi za alkhawfu warrajaa. Hazikutajwa sana katika vitabu vya fiqhi. Hizi zimetajwa ibada hizi katika vitabu vya aqida, katika vitabu vya tauhidi ndio zimezungumzwa ibadati za namna kama hii. Ibadati hizi katika fiqh zimezungumzwa sana, ibada za muamalat, hizi ni ibada za kimatendo za jawarih, lakini hizi ni ibada za kinyoyo, ni ibada za kinyoyo. Kwa hiyo ibada hizi sana zimezungumzwa katika mambo ya kitauhidi na katika mambo ya kiaqida. Kwa hiyo lazima Muislamu usome masomo haya. Ikirejea katika maneno ya Ibn Rajab al-Hanbali, inna Allah khalaqa al-khalqa liya'rifuhu, Allah jalla wa ala ameumba viumbe ili wale viumbe wake wamjue. Sasa ili umjue ni lazima dini yako isiwe ni Ramadhani tu, lazima ukae darasani panaposomesha masomo ya kumjua Allah, masomo ya tauhidi, masomo ya aqida. Kasome huko ujue Allah anaitikadiwa vipi, Allah anaaminiwa vipi, Allah anakuwekeshwa vipi. Wayaabuduhu, na Allahu jalla wa ala amewaumba waja wake ili wamwabudu, wamjue na wamwabudu. Kwa hiyo lazima umsome katika masomo ya kumjua, na lazima uzisome ibadat ili ujue namna ya kumwabudu Allahu jalla wa ala. Wayakhshawhu wayakhafuhu, na Allahu jalla wa ala amewaumba viumbe wake wamuogope, wawe na khashia, wawe na khofu. Hivi ni vitu viwili, ukiviona maana yake kana kwamba vinakurubiana, alkhashiyatu wal khawfu, lakini vinatofautiana. الخشية هي الخوف المصحوب بالعلم. خشية نخوف، لكن خوفه حوازي كيباتا تمتويوت. الخشية هي الخوف المصحوب بالعلم. الخشية نخوف إن يفوتنا نعلم، بس نعلم هو كيباتا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويهيني الخوف نخوف، الخوف مصحوب بالعلم، نخوف يكونين كفواتانا نعلم. قدري هنا في صوما نفيو قدري هنا في باتا خوفه kadiri unavomsoma Allah ukamjua, ndio kadiri inavokuwa yenyewe ikhofu katika moyo. Man kana billahi a'araf kana minhu akhwaf. Kila mtu ambaye, yule ambaye man kana billahi a'araf, aliyekuwa anamjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, kana minhu akhwaf, ndio amekuwa na hofu zaidi. Kila maarifa yakiongezeka, kila ukiwa unamsoma Allah katika tauhid, ndipo unapozidi kujenga khashia, kwa sababu wewe unaongeza ilmu, na ukiongeza ilmu kuna hofu maalumu inayofuatana na ilmu, huwa inaongezeka. Hiyo ni kauli ya Ahmad al-Antaqi rahmatullahi alayhi. Tayib, inna Allah khalaqa al-khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu, Allah ameumba viumbe ili wamjue na ili wamwabudu, wa yakhshawu, na wawe na khashya ya kumwogopa yeye, wa yakhafuhu, na wamwogope Allahu jalla wa ala. Wa khafuni in kuntum mu'minin, kwa lazima uisome ibada ya khawf, umjue umwogope, vinginevyo usije ukamshirikisha Allahu jalla wa ala katika ibadati hizi. Kisha anasema Ibn Rajab al-Hambali, ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه. نا الله سبحانه وتعالى amewasimamishia waja wake dalili zenye kujulisha juu ya utukufu wake na ukubwa wake. Amewasimamishia waja wake dalili zenye kujulisha juu ya utukufu wake na ukubwa wake. Kwa hiyo ili upate mambo hayo ya kumjua na kumuogopa, uzisome dalili hizo ambazo zinajulisha ule ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu wake na ukubwa wake Allahu jalla wa ala, ili iingie katika moyo, upate ile khashia. Unapoingia katika ibada uwe nazo rakaa hizi hizi tatu, uwe na mahabba, uwe na khawf, uwe na rajaa. Usiwe unamwabudu adatan wa taqlida, mila tu na desturi, tangu umezaliwa wakuta hivyo, wazee wako wanafanya hivyo, na wewe sasa wafanya hivyo, tangu unazaliwa nenda chuoni kaswali ifunga ukaona abudu, mila tu na desturi. La, yatakikana ukiingia kwenye ibada iwe waingia maa mahabba wal khawf wal raja, hapo ndo ibada inakuwa imetulia ya kumwabudu Allahu jalla wa ala. Amefanya hivyo Allah kuwasimamishia uja wake dalili hizo za kuwajulisha utukufu wake na ukubwa wake, liyaabuhu, ili hawa waja wake wamuogope, wayakhafuhu, na wawe na khaufu ya kumuogopa Allah. Khaufu al-ijlali, wamuogope khaufu al-ijlali, khofu ya kumtukuza. Sio khofu kama unamuogopa simba au nyoka, waogopa khofu ya kuoya khofu, sio ya kumtukuza. Haina mapenzi ndani yake, lakini khaufu ya kumuogopa Allahu jalla wa ala ni khaufu yenye mahabba, khaufu yenye mapenzi. Umuogopa na mapenzi, lakini umuogopa nyoka si na mapenzi, umuogopa simba si kwa mapenzi, umuogopa sikudhuru, una khaufu ya kulikoli. Kwa ni tofauti khaufu ya kumuogopa kiumbe na khaufu ya kumuogopa Allahu jalla wa ala. Kwa hiyo anasema Ibn Rajab al-Hambali, Allahu jalla wa ala amewasimamishia waja wake dalili za kuonyesha wao utukufu wake na ukubwa wake, liyahabuhu, ili wamuogope, wayakhafuhu khaufa al-ijlali, na wamuogope khofu ya kumtukuza. Wa wasafa lahum shiddata adhabi, na Allahu jalla wa ala amewasifia waja wake, amewasimulia waja wake ukali wa adhabu zake. Wadara iqabihi, akawazungumzia na nyumba ya mateso yake, yani jahannam. Allati a'addaha, nyumba ambayo Allah ameiandaa, liman asahu, kwa wale watakwa yule atakaye muasi. Amefanya hivyo kuyataja hayo, kusifia vitu hivyo kwenye Qur'ani, liyattaquhu, ili awa waja wake wawe na takwa, wamuogope, yani wawe na takwa. Attaqwa ta'atu Allahi ala nurin min Allahi raja'an thawab Allahi. Anazungumza hivyo Talq bin Habib rahmatullahi alayhi. Takwa, Allah anaitaka ni nini? Ta'atullahi ni kuwa na ta'a ya kumti Allahu jalla wa ala ala nurin min Allahi juu ya elimu itokayo kwa Allah, rajaan thawaba Allahi. Ukiwa ifanya ile ibada una rajaa ndani yake. Ndivyo anasema hivyo anavyozungumza Talqa bin Habib alipokuwa akielezea takwa. Kwa hiyo na Allahu jalla wa ala ametaja moto, taja nyumba ya mateso yake na ukali wa adhabu zake. Madhumuni yake liyatakuhu, awa waja wake wa mche wawe na takwa. Na takwa ni ta'atullahi ala nurin min Allah rajaan thawab Allah, hali ya kutarajia thawabu za Allah, malipo mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kulipata hili mtu akiwa anabahatisha tu katika ibada zake pasi na elimu. Wa tarku ma'siyati Allah jalla wa ala, takwa vile vile ni kuacha ma'siya, kumuasi Allah jalla wa ala ala nurin min Allah, pia kwa elimu, pia kwa elimu. Khawfan iqab Allah jalla wa ala, katika hali ya kuogopa mateso ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni takwa. Kwa hiyo anasema Ibn Rajab al-Hanbali, Allah jalla wa ala kataja mateso yake, ukali wa adhabu zake, akataja vile vile nyumba ya mateso yake kwenye Qur'anul Karim, allati a'addaha, ambayo ameiandaa liman asahu, kwa yule atakaye muasi. Kafanya hivyo kutaja hayo liyatakuhu, ili waja wake wamche, bisalihil a'mali, kwa kufanya amali njema. Walihadha, kwa ajili hii karara subhanahu wa ta'ala fi kitabihi dhikra nar, ndio maana amekariri, amerejea Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake kutaja moto. Si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, si mara nne, si mara tano, kwa wingi sana ameitaja jahannam katika kitabu chake. Halafu wewe sema mimi namuogopa Allah mapenzi, si kwa kuogopa, si kwa kuogopa moto wake. Si kauli ya sawa sawa, ni kauli ya kimakosa. Allah kataja si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, ili waja wake wamuogope, waogope zile adhabu zake. Wakiogopa wamche. Kumcha ni kumtii kwa elimu, ndio kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kafanya hivyo, wama a'addahu fiha, na akayataja, si kutaja moto tu peke yake, akayataja na mambo ambayo Allah ameyaandaa humo ndani ya moto, li'a'daihi, kwa ajili ya maadui zake, min al-adhabi wan-nikali, akataja mambo katika adhabu na mateso mbalimbali. Fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad, siku hiyo hatoadhibu adhabu yake Allah atakayomwadhibu mtu yoyote, hawezi kuadhibu. Watu watashuhudia siku hiyo adhabu mpya mpya, hawajapata kuziona wala kuzishuhudia. Haya yote anataja Allahu jalla wa ala kwenye Qur'an ili waja wake wamche. Siseme tu kama namwabudu Allah kimapenzi tu, a, ili waja wake wamche. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, wala hatofunga kifungo ambacho Allah atamfunga mtu siku hiyo, mtu yoyote hajapata kufunga wala hatofunga. Watu wataona mtu anavyokunjwa kunjwa na kufungwa fungwa siku hiyo namna ambayo hawajapata kusikia wala kuona. Haya yote Allahu jalla wa ala anayasimulia, anayazungumza, liyattaquhu wa yakhafuhu khawfa al-ijlali, ili waja wake wamche na wamuogope Allah, hofu ya kumtukuza Allahu jalla wa ala. Wa mahtawat alayhi min az-zaqum, na anataja Allah mambo ambayo moto wake, nyumba hiyo ya mateso, imeyakusanya katika zakum, tunda ambalo ndio chakula watakachokula watu, wa dharir, tayib, mimba ambayo Allahu jalla wa ala anataja ndio chakula chenyewe. Yani mtu unakula mimba sasa hivi unasimuliwa, unasimuliwa, unaona kwamba kwa sababu hujaingia katika ile hali halisi yenyewe ilivyo, unaona kama ni simulizi. Lakini na'udhu billahi min adhabin nar, zakum wanalitaja ahlul ilmi ni tunda, lakini tunda lenyewe chungu ajabu, na
miba 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 mjenge kwake.
Alafu kuna dhari',
miba ndio chakula chenyewe.
Walhamim,
anataja Allah mimaji ya moto, yani wewe waungua, halafu uko ndani ya moto unaunguzwa na chakula miba, halafu na maji ya moto na miminiwa.
Wasalasil,
na manyororo, kuteseka kwa namna kama hiyo, afu unafungwa na manyororo.
Walaghlali,
na mapingu, fungwa na mapingu. Haya yote Allahu jalla wa ala anayataja, liyattaquhu yakhafuhu, ili waja wake wamche, wamuogope. Khaufa al-ijlali, khofu ya kumtukuza Allahu jalla wa ala. Ila ghairi dhalika mimma fiha min al-adhaimi wal-ahwali, na mengineyo mazito ambayo ameyataja Allah katika mambo makubwa makubwa na katika vishindo vikubwa vikubwa. Ameyataja hayo Allahu jalla wa ala. Wadaa ibadahu bidhalika ila khashyatihi, kisha ndiyo Allahu jalla wa ala akawaita waja wake katika jambo la kukuwa na khashia, wataqwahu, na kumuogopa. Walmusara'ati ila mtithali ma ya'muru bihi, na kuyakimbilia, kuyatekeleza yale ambayo Allahu jalla wa ala anayaamrisha. Wayuhibbuhu, na anayapenda. Wayardahu, na anayaridhia. Ndiyo madhumuni hayo. Wajitnabi ma yanha anhu, na ili waja wapate kukimbilia, kuyawacha, kujiepusha na yale ambayo Allah anayakataza. Wayakrahuhu, na anayachukia. Wayabahu, na anayakataa. Faman taamala alkitaba alkarima, anasema Ibn Rajab al-Hambali, mtu yoyote ambaye atakizingatia kitabu kikarimu, yani Qur'an, wa adara fikrahu, na akazizungusha fikra zake katika kitabu cha Allah, wajada min dhalika al-ajab al-ujab, atakuta katika jambo hilo ajabu kubwa mno, ajabu ya maajabu, namna Allah alivyokuwa akizungumza adhabu zake, mateso yake, jahannam, namna anavyoizungumza. Anazungumza na waja wake kuwatajia vitu hivi kwa lengo maalum. Wakadhalika sunnatu sahiha, na hivyo hivyo sunna zilizo sahihi, allati hiya mufassiratun wa mubayyina limaani alkitab, sunna ambazo ni zenye kufasiri na kubainisha maana ya kitabu. Akiangalia mtu atakuta mtume kataja adhabu nzito watakazozipata watu yaumul qiyama motoni. Malengo si kwamba wanatishwa tu, huo ndio uhalisia ulivyo, lakini madhumuni si kwamba Allah na mtume wake wanataja moto ili wakatie tu waja wake, Allah watie tu waja wake motoni, la, liyattaquhu wa yakhafuhu khawfa al-ijlali, waja wake wamche na ogope. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna ahwana ahli an-nar adhaban, mtu mwenye adhabu ndogo sana katika watu wa motoni, ndogo sana, hajateswa, la rajul, ni mtu ambaye yudhau fi akhmas qadamaihi jamratani, patawekwa chini ya nyoyo zake makaa mawili ya moto, yaghli minhuma dimaghuhu, kwa makaa mawili hayo ukali wake na kuunguza kwake utachemka mpaka ubongo wake kichwani utapwaga. Ma yara anna ahadan ashadda minhu adhaba, na huyu mtu ataona hakuna mtu mwenye adhabu kubwa zaidi motoni kuliko yeye. Wa innahu la ahwanuhum adhaba, na kwa hakika yeye huyu ni mtu mwenye adhabu duni kabisa, ndogo kabisa kuliko watu wengine. Sasa haya yote ameyataja Allahu jalla wa ala, akayataja na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ili waja wa muogope Allahu khawfa al-ijlali, liyattaquhu wa yakhafuhu khawfa al-ijlali, wamche Allah na muogope khofu ya kumtukuza Allahu jalla wa ala. Wa kadhalika siyar as-salaf as-salih, ahli al-ilm wal-iman, akisoma sira za watu wema waliotangulia, watu wa ilmu na iman, min as-sahabati wat-tabi'in, katika masahaba hao na mat-tabi'ina, lahum bi ihsanin, waliofuata hao masahaba kwa wema, akisoma sira zao ataona, akizingatia ataona kwamba wale watu masahaba mat-tabi'in atba'u tabi'in, akiangalia hali zao namna walivyokuwa na hofu zao namna walizonazo, kwamba ni watu kumbe waliokisoma kitabu cha Allah, wakayasoma hayo, wakamuogopa Allahu jalla wa ala, wakawa na khashia, ya kumuogopa Allahu jalla wa ala, ndio maana hali zao zikawa vile. Alima ahwal alqawm, Ibn Rajab anasema atakayesoma sira za watu wale atajua hali za wale watu walivyokuwa, wa ma kanu alayhi, na vile walivyokuwa yali waliokuwa nayo, min alkhawfi walkhashyati, katika khofu na khashya, walikhbat, ataona zile hali zikuwa nazo. Wa anna dhalika huwa alladhi raqahum ila tilka alahwali, na kwamba kumbe mambo hayo ya mateso yaliyotajwa katika Qur'an na hizo rehma za Allah zilizotajwa katika Qur'an ndizo zilizowapeleka wao zikawanyanyua juu katika hali walizokuwa nazo. Na mengi ambayo ameyazungumza Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, akazungumza kwamba hayo yaliyotajwa katika Qur'an katika moto wa Jahannam na mateso yake, na Allah kuzungumza ule ukubwa wake na dalili kustoa, na Allah kuzungumza zile rehma zake ambazo atazifanya ameziandaa huko akhera, ni kuwafanya watu wawe na matarajio kutajwa pepo ndani yake, na mambo yaliokuwemo ndani yake, kuna matunda mazuri mazuri, na kuna maji ya kunywa yasiyoharibika, mito ya maji, maziwa kwa mito, kuna asali kwa mito, kuna ulevi kwa mito, na kila kitu, na kila kilichotajwa katika matunda katika pepo ya Allahu jalla wa ala, kila kitu ambacho kimetajwa ni tofauti na yale yaliokuwemo katika dunia. Ukiwa umetajwa kuna matunda, usije ukadhani kwamba kuna maapple kama haya au kuna maembe kama haya, pametajwa mushabaha wa jina tu, lakini tofauti na hayo, tofauti na hayo yaliokuwemo humo. Akitajwa maziwa ni mushabaha wa jina tu, kwamba ili sisi tuelewe, kwa sababu duniani tunayo maziwa, tungetajiwa vitu vingine ambavyo havipo hapa duniani tusingeweza kuelewa. Kwa hiyo kwa sisi duniani tunayo maziwa, tukiambiwa maziwa tunaweza kuelewa ile lugha, lakini maziwa hayo yanayokuwa huko akhera ni tofauti kabisa na maziwa tulionayo sisi katika dunia. Huko maziwa yake hayaharibiki, tena ni kwa mto, hata yakae kiasi gani, huko kuna ulevi lakini sio kama huu, tofauti kabisa. Ladha lilisharibin, wenye ladha ya aina yake kwa wenye kunywa. Haya yote Allahu jalla wa ala anayataja ili sisi tuwe na raja, tutarajie. Kwa hiyo tukimwabudu hapa katika dunia, tuabudu katika hali hizo za matarajio. Kwa hiyo nayawacha maneno ya Ibn Rajab al-Hambali, narejea katika maneno ya Sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan aliposema, fa ibadatu Allahi jalla wa ala, ibada za kumwabudu Allahu jalla wa ala, la takunu ibadatan, haziwi ni ibada, illa idha tawaffarat fiha hadhihi al-umur, isipokuwa itakapotekelezeka katika ibada hizo mambo haya: al-khawfu min Allahi, khofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajaa rahmatillahi jalla wa ala, na kutarajia rehma za Allah azza wa jalla. Fala yakunu khawfun faqat, haiwi ni khofu tu, ikawa mtu anamwabudu Allah katika hali ya khofu tu na kumwogopa, hatta yaqnata min rahmatillahi, mpaka akakata tamaa na rehma za Allah. Wala yakunu rajaa, wala haiwi ni rajaa tu peke yake, matarajio tu, hatta faqat matarajio tu, hatta ya'mana min makri llahi, mpaka akajiaminisha na makri za Allah. Wala yakunu mahabba faqat, wala ibada hazimi ni mapenzi tu, biduni khawfin wa raja, pasi na kuwa na khofu na matarajio. Bal la budda min athalatha, bali mwenye kuabudu ibada lazima itimie, hapana budi yapatikane mambo matatu: khawfun wa raja'un wa mahabbatun lillahi azza wa jalla, kuwe kuna makhofu, kuna matarajio, na kuna mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala. Walida qalu, anasema Sheikh Salih bin Fawzan, kwa ajili hiyo ndio maana wakasema, man abada Allah bil khawfi faqat, yoyote atakaye muabudu Allah kwa khofu tu bas, fa huwa kharijiyun, huyo ni khariji, li anna hadhihi tariqatul khawarij, kwa sababu hii ni njia ya makhawarij, li annahum ashabul wa'idi, kwa sababu hao makhawariji ni watu walioziangalia aya zilizotaja mateso tu bas, aya za mekemeo tu bas, halafu hakuangalia aya za rehma wala aya za mapenzi. Kwa hiyo wao wakakaa katika mstari huo. Kisha akasema, wa man abada Allah bil rajai faqat, na mwenye kumuabudu Allah kama pekwa kwa matarajio tu basi yeye anatarajia tu fahuwa murjiun huyo ni fahuwa murji huyo ni murji lianna hadhihi tariqatul murji'a kwa sababu hii ndio njia ya murji'a alladhina la yakhafuna Allah ambao wao hawamuogopi Allah wa inna ma ya'tamiduna 'ala ar-raja'i wanategemea matarajio tu basi faqat wameangalia katika aya za matarajio tu basi ah basi Allah atusamehe tu basi Allah atusamehe tu basi inna Allah ghafurur rahim bwana inna Allah ghafurur rahim bwana Allah ni mkarim bwana Allah ukarim khalafu wanaendea maovu kama kawaida akiangalia aya hizo tu basi lazima awe na hofu na mateso ya Allah jalla wa ala na kuogopa moto na lazima awe na matarajio huyu ndio amekuwa amekaa katika hali ya sawa sawa tayib anasema wao wakakaa katika hali hiyo ni watu matarajio tu faaminu makra Allahi wakajiaminisha na makri za Allah fala yaamanu makra Allahi Allahu jalla wa ala anasema afaaminu makra Allahi je viumbe ndio wameaminisha makri za Allah fala yaamanu makra Allahi illa alqaumul khasirin hawaaminishi makri za Allah isipokuwa watu wenye kula hasara kwa hiyo yule mtu mwenye kukaa akasema ahmina ngoja pepo tu basi hana hofu hayuko katika njia ya sawa sawa na hii si njia ya sawa sawa anasema waman abada Allah bil mahabbah faqat na wenye kumwabudu Allah kwa mapenzi tu bas fa huwa msufiyun huyu ni sufi lian sufiyata kwa sababu masufi wao yakuluna wanasema la na'budu Allah tama'an fi jannatihi sisi atumwabudu Allah kwa kutumai pepo yake ولا نعبد الله بخوفا من ناره ولا تموغبي الله ketika hali ya kuogopa moto wake wa inna ma na'budu Allah mahabbatan lahu faqat sisi tumwabudu Allah kama penzi tu basi kwa kuwa tumpenda tu basi kwa hiyo mtu mwenye kuwa na msimamo kama huo Sheikh anasema huu ni msimamo wa kisufi maswahaba hawakuwa hivyo walikuwa na matarajio walikuwa na hofu walikuwa na mahaba ya kumpenda Allah jalla wa ala na ukisoma Qur'anul Karim imekusanya vitu hivyo. Kwa hiyo kusema kwamba namuabudu Allah kwa kuwa naogopa tu basi ni makosa. Lazima uwe na matarajio. Na kusema kwamba mimi namuabudu Allah kwa kutarajia tu basi kwa kuwa nitapata pepo yake tu basi. Sawa, si sawa sawa. Lazima uwe na hofu. Na kusema mimi namuabudu Allah kwa mapenzi tu basi si sawa sawa. Lazima uwe na hofu na rajaa. Kwa hiyo vitu vitatu hivi lazima vikusanyike pahala pamoja ndio ibada ya mtu inakuwa imekaa katika hali ya sawa sawa. Lazima awe na matarajio na lazima awe na hofu na lazima awe na mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala. Kumalizia na hadithi ambayo ameisimulia al-Imam Tirmidhi hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema Anas bin Malik سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لممسكيه مجمع الله صلى الله عليه وسلم جوجو yake anasema قال الله amesema Allah yani ni maneno ya Allah hadith al-Qudsi al-Jalil ya ibn Adam Allah anasema ewe binadamu innaka ma da'awtani hakika wewe kwa muda wote ambao umekuwa ukiniomba mimi hii ni ibada ورجوتني لو كان ترجيين الرجاء غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي انت كسامح جو يا مكوسا ulionayo wala situjali kwa hiyo lazima binadamu awe na ibada na awe na ar-raja وهكذا اخرج الامام الترمذي تونجezia na vile vile imam tirmidhi katoa hadithi nyingine ya huyo Anas bin Malik أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما متومه دخل على الشاب وهو في الموت متومه aliingia kwa kijana mmoja akiwa yule kijana yuko katika hali ya kifo فقال متومه akasema كيف تجدك kama yule bwana vipi hali yako unajisikiaje قال yule bwana akamwambia متومه والله يا رسول الله والله ewe mjumbe wa Allah inni arju Allah kwa hakika mimi namtarajia Allah subhanahu wa ta'ala wa inni akhafu dhunubi na kwa hakika mimi naogopa madhambi yangu kwa hiyo alikuwa na al-khawf na alikuwa na ar-raja faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume akasema la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mambo haya hayakusanyiki katika moyo wa mja kwa lazima yawepo pale pamoja awe na hofu na awe na raja, asiwe na kimoja tu peke yake katika vitu hivyo. Tumekasema haya kusanyiki mambo hayo katika moyo wa mja, fi mithli hadha al-mautin, katika mfano wa hali ya namna kama hii, wapahala pa namna kama hapa, illa a'atahu Allahu ma yarju, isipokuwa Allah atampa mja huyo kile anachokitarajia, wa amanahu mimma yakhafu, na atampa amani kutokana na kile anachokiogopa. Kwa hiyo haya mambo sisi wafanyaji wa ibada tutakikana tuyajue, ili tukiingia katika ibada tuingie katika hali za namna kama hizi. Ila huna walhamdulillah, wafaqallahu jami'an, wa nas'alullaha at-tawfiqa wa thabata.